Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Minuli torek so se z izvolitvijo novega predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije končale letošnje volitve v vodstvene organe te največje kmečke stanovske organizacije. V zgodovino so se zapisale potem, da so predsednika volili v dveh krogih. Oba kandidata, Marjan Podobnik in Roman Žveglič, sta namreč na prvem ponedeljkovem glasovanju dobila enako število glasov po 27. No, po torkovem glasovanju se je z naskokom 4 glasov na predsedniško mesto za naslednja 4 leta zavihtel dosedanji podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič, ki je zdaj tudi naš gost. Gospod Roman, najprej iskrene čestitke.
Hvala lepa.
Jutri, torej v ponedeljek, začenjate s svojim delom. Kaj je tisto glavno, kar čutite zdaj ob tem koraku, da boste začeli urejati oziroma naredili?
Ja, vse stvari, ki so potrebne, ne, se pravi zastaviti, pregledati službe, kako delujejo, kakšne so odnosi, razmerja, potem pa seveda za tisto, za kar smo se vse skozi zavzemali, to je odločno zastopanje članov Kmetijsko-gozdarske zbornice in vseh podeželanov napram inštitucijam, katere to se dosegajo.
Funkcijo predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije nastopate v zelo zahtevnem času. Tako, kar se tiče samega kmetijstva, smo pred reformo skupne kmetijske politike, ki jo bo vsaka država peljala nekako po svoje, po drugi strani pa drugi val korona krize. Verjetno so zato izzivi še večji.
Ja, izzivi so velikanski, odgovornost velika, ne? In ravno zaradi tega je to nujno in potrebno, da stopimo skupaj, volitve so končane in se povežemo, se spoštujemo med sabo in si zaupamo, kajti če bomo to naredili, potem nam bodo zaupali tudi na nasprotnem bregu in nam tudi prisluhnili in Božjo pomočjo bomo tudi kaj premaknili.
Omenili ste, da je pomen timskega dela zelo velik, kmetijstvo je že zelo široko področje, po drugi strani pa tudi, da je potrebno vendarle nekaj narediti na področju sledljivosti slovenske pridelane hrane.
To so, glede, delali bomo na večjih frontah in to takoj, ne? Se pravi, to je ta povezovanje, po drugi strani pa seveda nujno zahtevati to popolno sledljivost od ustreznih organov, ki jih ta država ima, pa mora vse to nadzirati. Tudi regulacijsko bo treba kakšne stvari spremeniti, tega se zavedamo in v to sem tudi pripričan, da bomo storili.
Še enkrat čestitke in veliko Božjega blagoslova pri vseh prizadevanjih za dobro slovenskega kmetijstva.
Hvala lepa in Bog nam pomagaj.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Tudi na področju kmetijstva odmevajo ukrepi za zajezitev posledic drugega vala pandemije koronavirusa. Seveda se postavlja precej praktičnih vprašanj, zato bo v naslednjih minutah naša gostja Urška Hahlin-Ganziti, ki prihaja iz sektorja za pravne zadeve na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospa Urška, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, lepo zdrav.
Morda bi se najprej ustavila na področju tako imenovanega mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene kmete, družbenike in še se glasi ta ukrep. Komu bi svetovali, da razmisli o tej možnosti zdaj v tem času?
Ja, absolutno pride ta ukrep upoštev vsem tistim, ki so zavarovani kot kmetje, se pravi na vseh teh zavarovalnih podlagah, ki pomenijo zavarovalne podlage za kmete, za kmečke zavarovance, potem pa tudi seveda samo zaposlenim v primeru, da upravljajo kmetijsko dejavnost kot samo zaposlene osebe in pa tudi družbeniki, delničari gospodarskih družb oziroma ustanovitelji zadrug in zavode in tako naprej, se pravi tisti, ki so družbeniki in hkrati poslovodne osebe. Pri tem pa ne izpostavim to, da morajo biti te osebe, se pravi na tej zavarovalni podlagi, zavarovane vsaj od 1. septembra 2000 dalje in seveda tudi na dan oddaje vloge.
Poglejte, nekateri se sprašujejo, kako biti na varni strani in predvideti, da bo padec dohodka večji od 20%. Kaj bi vi svetovali?
Do tega mesečnega temeljnega dohodka bodo končno upravičeni vsi tisti, ki jim bodo prihodki v letošnjem letu napram prihodkom v letu 2019 upadli za 20%, se pravi vse prej navedene osebe, se pravi kmečki zavarovanci, samozaposleni družbeniki, pri čemer pa še enkrat pozivam, da vlagajo, kolikor sami smatrajo, da jim bodo upadli. Kolikor jim te prihodki ne bodo upadli, bodo seveda imeli možnost vračila tega mesečnega temeljnega dohodka in sicer brez obresti v roku 30 dni, ko jim bo finančna uprava izdala odločbo. Seveda se na področju kmetov, predvsem na področju kmetov, poraja vprašanje, kako pravzaprav dokazati upad prihodkov. Namreč pri kmetih vemo, da je več različnih načinov obdavčitve. Velik problem predstavljajo predvsem tiste kmetije, ki ne vodijo knjigovodstva, ki nimajo niso niti DDV zavezance, niti ne vodijo FADN knjigovodstva in tako naprej. Morda bi tem svetovala, da pogledajo morebiti svoje neformalne evidence, ki jih skoraj gotovo vodijo za prodajo svojih predelkov, morda gostincem in podobnim. Tudi na ta način bodo lahko ta upad prikazali.
Ja, torej neformalne evidence, ki jih ponavadi skoraj vsi vodijo, bodo lahko dokazilo, če vas prav razumem.
Ja, lejte, zdaj načeloma je zadeva taka. Ne. Seveda stvari niso problematične pri tistih, ki vodijo dohodke, ki prikazujejo dohodke iz dejavnosti, ker pač vodijo knjigovodstvo in bodo te prihodke lahko, se pravi, upad prihodkov tudi dokazovali. Tudi tisti, ki so zavezanci za DDV, načeloma ni težava. Seveda pa je težava pri tistih kmečkih zavarovancih, ki nimajo ničesar v roki in takih ni malo. Ne. Tudi take pač poznamo, morda so take predvsem določene manjše kmetije, ki pa vendarle bi utegnile biti upravičene tudi do tega mesečnega temeljnega dohodka in vsekakor svetujem, da tudi oni vložijo. Je pa treba razumeti tudi na drugi strani državo, da bodo verjetno vseeno hoteli imeti določena dokazila, pri čemer pa bodo šli toliko naproti, da ta dokazila seveda ne pomenijo samo gola formalna dokazila, ki jih sicer poznamo pri davčnem obravnavi, ampak tudi bom rekla lastne evidence, no, ki jih za prodajo svojih predelkov vodijo. Sem prepričana, da s tem pa bi ljudje utegnili razpolagati.
Uh-huh. Gospa Urška, recimo, če je neka kmetija, če je nek kmet spomladi videl, da je imel upad dohodka 20% in več, verjetno je zdaj smiselno razmišljati, da se mu bo podobno zgodilo, kaj ne?
Absolutno. Če je nekdo zaradi pandemije utrpel določeno škodo pri svojem poslovanju. Vsekakor je smiselno, da v tem momentu se koristi pomoč, ki jo država tudi kmetom ponuja.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Gospa Urška Hlingenziti, naslednje vprašanje, ki se veliko krat pojavlja, a se mesečni temeljni dohodek pa povrnjena izguba dohodka zaradi karantene ali varstva otroka izključujeta? Kaj bi rekli?
Te dva ukrepa se izključujeta. Naj najprej pojasnim, da je delno povrnjen izgubljeni dohodek zaradi karantene oziroma varstva otroka novost v zakonodaji. Tega spomladi nismo poznali na področju kmetov. in njim podobnim upravičencem. Gre za nek nov dodaten ukrep, do katerega so kmetje in samozaposleni ter družbeniki upravičeni. Pri tem pa dodajam, da se pravi v primeru, da bo posameznik zaprosil za mesečni temeljni dohodek in bo v tistem istem mesecu napoten v karanteno, se pravi ne bo upravičen do tega delno povrnenega dohodka zaradi odrejene karantene. Naj pa pri tem poudarim sledeče. Ukolikor bi v prihodnjem letu bilo ugotovljeno, da takšna oseba ni izpolnjevala pogojev za mesečni temeljni dohodek, bo po vračilu mesečnega temeljnega dohodka lahko naknadno uveljavljala pa delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi odreditve karantene oziroma zaradi varstva otroka. To pa bo lahko. Ne more pa za isto obdobje isti upravičenec prejeti obeh nadomestil.
Torej, če nekdo ne ve, kako in kaj naj uveljavlja ta mesečni temeljni dohodek, sicer se bo zadeva obrnila drugače, kaj ne?
Načeloma pričakujemo, da načeloma bo velika večina uveljavljala mesečni temeljni dohodek, ukolikor pa posamezniki ocenjujejo, da jim prihodki ne bodo upadli za 20% v letošnjem letu napram lanskemu letu, potem pa in seveda se ne bodo odločili za uveljavitev mesečnega temeljnega dohodka, potem pa vsekakor svetujem, da že v začetku uveljavijo delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi odreditve karantene oziroma varstvo otroka in se pravi za tisti čas, ko so doma in ko ne morejo upravljati svoje dejavnosti.
Zelo podobno vprašanje kot prej. Kako je z dokazili za dokazovanje upravičenosti povrnitve dohodka zaradi karantene, zaradi varstva otroka?
Zdaj načeloma dokazil, nekih posebnih dokazil ne bo potrebno prilagati. Vsekakor bo seveda potrebno oddati vlogo, podobno kot za mesečni temeljni dohodek, tudi tukaj vloga preko sistema e-davki. Edino, kjer pa se predvidevajo neka dodatna dokazila, pa je predvsem takrat, ko bo posameznik ocenil, da pač ne more opravljati svoje dejavnosti zaradi varstva otroka. Naj pojasnim, da so upravičeni v tem primeru tisti, ki imajo otroke v osnovni šoli do vključno 5. razreda osnovne šole oziroma otroke s posebnimi potrebami. V takem primeru, če bi recimo samo določeni razred dali v karanteno, bo treba to dodatno nekim dodatnim dokazilom, ki ga bodo prejeli kot starši, dokazovati, sicer pa bojo imeli na finančni upravi dostop do vseh ostalih razpoložljivih podatkov in drugih dokazil. V tem smislu tudi ne bo potrebno zraven prilagati. Prav tako ne, če bi prišlo do splošnega zaprtja šol, tudi za te mlajše otroke, ne, splošnega zaprtja šol in vrtcev, pa tega splošnega dokazovanja pač seveda ne bo treba dokazovati.
Poglejte, še eno vprašanje. Če je nekdo spomladi koristil tako imenovano sektorsko pomoč v kmetijstvu, a lahko zdaj vlaga vlogo za mesečni temeljni dohodek, se morda to lahko izključuje?
Poglejte, sektorske pomoči, spomladanske sektorske pomoči so tekle po tako imenovanem PKP2-ju in znotraj tega zakona je bila izrecna določba, da kdor uveljavi mesečni temeljni dohodek po tistem zakonu, se pravi po paketu številka 2, da seveda ne more uveljaviti sektorske pomoči. Tokratni zakon ne predvideva nikakršnih sektorskih pomoči. Na tem mestu povem, da smo mi kot zbornica sicer v amandmajski obliki predlagali določbo, po kateri bi pravzaprav tudi za kmete bil v zakonu nastavek, da bi lahko kasneje sprejemali določene odloke za posamezne sektorje, s katerim bi seveda potem jim nudili te tako imenovane sektorske pomoči. Žal ni bilo posluha na tem mestu in tako da ta zakon trenutno ne vsebuje nikakršne določbe glede sektorske pomoči, prav tako pa tudi na mestu, kjer ureja mesečni temeljni dohodek, ne govori o morebitnem izključevanju tega zdajšnjega mesečnega temeljnega dohodka, tega, ki teče zdaj po tem PKP, tako imenovanem PKP paketu številka 5. Tako da mi ne vidimo ovir, da za mesec oktober, za mesec november in za mesec december kmetje ne bi mogli vlagati vlog za izredni mesečni temeljni dohodek. Uh-huh. Seveda, če predvidevajo, da jim bodo pač prihodki upadli.
Uh-huh. Kako uveljavljati to vlogo? Kako se odda to vlogo? Preko e-davkov?
Tako, in vloga za mesečni temeljni dohodek in vloga za delno povrnjeni dohodek oziroma izgubljeni dohodek zaradi odreditve karantene oziroma varstva otroka se uveljavljata preko posebnih vlog oziroma izjav, ki so dostopne na spletnem portalu e-davki. Naj pa na tem mestu prijazno povabim se naše člane, da se lahko tudi na našo svetovalno službo obrnejo, kolikor bodo imeli v tem smislu težave in in bomo seveda pri izpolnjevanju tega skušali pomagati, oziroma jih pravilno usmeriti.
Marsikoga zanima, kako se izračuna višina tega mesečnega temeljnega dohodka na področju kmetijstva?
Ja, zdaj, težko rečem na področju kmetijstva, namreč vsi tisti, ki veljajo za družbenike oziroma samozaposlene, bodo prejeli pomoč v višini 1100 evrov. Vsi tisti pa, ki so kmečki zavarovance, pa nekoliko manj in sicer v višini 940 evrov. Zdaj navedeno znižanje gre na račun tega, da kmečkim zavarovancem v siceršnjih razmerah, se pravi bom rekla neodvisno od razmer, ki se dogajajo trenutno, ampak pravzaprav vsak mesec pri prispevkih en del krije država, zato se je, se pravi, zakonodajalec na tem mestu zdaj odločil, da jim se dodeli nekoliko nižji mesečni temeljni dohodek, se pravi višin 940 evrov.
Gospa Urška Hlin-Ganziti, za konec, vsi tisti kmetje, ki so zboleli za koronavirusom, kako v tem primeru ravnajo? Recimo, najeti morajo delovno silo, ki skrbi za živino in tako naprej.
Ja, poglejte, že v prvem valu epidemije, že v tistih, bom rekla, paketih protikoronskih ukrepov, je bila v zakone umeščena tudi določba, po kateri kmečki zavarovanci, ki so, tu moram biti zelo natančna, ki so polno kmečko zavarovani, se pravi, do tega ukrepa izpadajo vsi tisti, ki so zgolj delno zavarovani kot kmetje, se pravi, ta ukrep pripada samo tistim, ki so polni kmečki zavarovanci, imajo pravico do finančnega nadomestila, katerega glavni namen je pravzaprav kritje stroškov kmetu, ki jih bo kmet imel v primeru, da zboli za COVID-19 in svoje dejavnosti v tistem času seveda ne bom zmogel opravljati, se pravi, in bo najel neko delovno silo. V tem primeru so kmetje upravičeni do tega nadomestila, hkrati pa seveda, ker so zboleli zaradi COVID-19 in jim je odrejena izolacija, tudi do nadomestila v smislu bolniške.
Verjetno dokazila v tem primeru so plačani računi.
Ja, absolutno. Se pravi, v primeru koriščenja te pomoči zaradi bolezni COVID-a, ne, v tem primeru bo potrebno vložiti vlogo na agencijo za kmetijske trge. Seveda bo zraven potrebno priložiti tudi dokazila. Med njimi predvsem ne izpostavim dokazilo, s katerega izhaja dejstvo, da je oseba dejansko zbolela za COVID-19 in pa seveda tudi neka potrdila, da je bila delovna sila najeta, recimo neko pogodbo. Ne.
Za konec, gospa Urška, če potekneva črto spomladi v tistem prvem valu, so na marsikateri kmetiji nekako zavzdihnili in rekli, ne vemo, če bi se spustili v to. Zdaj imamo drugi val, že drugi v tem letu. Verjetno je dobro razmisliti in odreagirati, kaj ne?
Poglejte, jaz bi na tem mestu vseeno rada izpostavila bistveno glede mesečnega temeljnega dohodka, namreč že spomladi je bilo veliko, tako kot ste omenili, so ljudje zavzdihnili in niso bili prepričani, ali bodo upravičeni do njega, ali ne bodo, ali naj vdajajo vlogo, ali naj ne vdajajo vloge in tako naprej, kakšne so posledice. Mislim, da je prav, da se jasno pove, da mesečni temeljni dohodek je namenjen vsem, ki trenutno ocenjujejo, da bo prišlo do upada prihodkov. Pomladi je bilo to 10% za spomladanski mesečni dohodek, tokrat za jesenskega je predvideno na 20% upad prihodkov. Seveda ljudje ne vedo točno, kaj bo, kako bo, bodo upadli, ne bodo in tako naprej. Jaz rečem takole, svetujem, da vložijo, se pravi, vlogo naj vložijo, ukolikor se bo kasneje izkazalo pa, da pri njih vendarle ni prišlo do tolikšnega upada in da niso upravičeni do tega dohodka, morajo pravzaprav to, se pravi, to pomoč gledati kot nek brezobrestni kredit, ki ga bodo lahko vrnili v roku 30 dni, ko jim bo tako z odločbo odredila Finančna uprava Republike Slovenije. Seveda vsi tisti, ki pa bodo zaprosili na koncu, bodo lahko dokazali tudi, da so upravičeni do njega, pa za njih to pomeni nepovratna sredstva.
Ja, gospa Urška Hlin-Ganziti, hvala lepa za vse te informacije iz prve roke in vse dobro. Lepo nedeljo vam želim.
Tudi vam.
Ob koncu našega današnjega druženja pa si bomo privoščili še skok v novembrsko številko Glasa dežele. Z nami je urednica Darinka Sebenik. Darinka, lepo pozdravljena.
Robert, tako kot vedno, lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Uvodnik začneš z vprašanjem o oblakih in soncu letošnje jeseni, pa kar sama povej, zakaj?
V bistvu zaradi situacije, ki se nam dogaja, dogaja se nam veliko novega. Imamo novega kmetijskega ministra, dr. Jožeta Podgorška, ki izhaja iz kmetije. In še nekaj let nazaj je tudi sam kmetoval, ter se srečeval s trgovci iz oči v oči. Imamo pa tudi novega predsednika kmetijsko-gozdarske zbornice, Romana Žvegliča, ki je prav tako kmet. Na vrh kmetijstva smo torej dobili dva človeka, ki bosta, vsaj upam, premaknila kmetijstvo v višjo ligo.
In če pustimo politiko ob strani, precej strokovnih nasvetov prinašate v predzadnji letošnji številki Glasa dežele.
Seveda, tako kot vedno, stroka je na prvem mestu. Objavili smo članek o selektivni presušitvi krav, ker dobro vemo, da brez dobre presušitve so lahko v naslednji laktaciji velike težave. Drugi, zelo zanimiv pa je članek o klostridijskih infekcijah, ki povzročajo številna različna obolenja. Tako da ga nikar ne spregledajte.
Veliko smo zdaj v teh dneh, minulih tednih govorili o ostankih hrane, o zavrženi hrani. Vi pa ste se v Glasu dežele dotaknili še enega drugega področja, torej o ostankih pri pridelavi zelenjave. Zakaj?
Enostavno zato, ker teh ostankov pa kmetom prav nihče ne plača. Avtorica je zelo dobro predstavila, kako imamo blago za prodajo, potem je blago, ki ni čisto dobro, pa je še vedno za prodajo in pa blago, ki je dobro, pa vendarle ni za prodajo. In to so veliki ostanki v kmetijstvu, ki nastajajo na njivah in seveda tih nihče ne plača. Zdaj, če jih pravilno ne kompostiramo, se pravi, jih ne vračamo nazaj, imamo pa tudi kot kmetje veliko izgubo.
Tako, več pa preberite v novembrski številki Glasa dežele. Ob koncu morda bi še malce pokukali na tiste tehnične strani, predvsem pa me je nagovarjal tiste reportažni zapis ob koncu Glasa dežele.
No, začniva tako. Predstavili smo vse tri največje ponudnike in izdelovalce vitlov na slovenskem trgu, ki so, verjeli ali ne, zelo uveljavljeni in spoštovani tudi v tujini. Kot drugega priporočam članek o invazivnih rastlinah, ki v kmetijstvu pomenijo novo veliko nadlogo. Bitka proti njim ni in ne bo enostavno, vse nabora pripravkov za boj proti njim pravzaprav ni. Kako je z ročnim zatiranjem, pa vemo vsi. Je pa to prvi članek na to temo in seveda so predstavljene nekatere invazivne rastline, sledilo pa bo še nekaj nadaljevanj. Za konec pa seveda, tako kot si omenil, reportaža z kmetije Dolenc iz Vrbin pri Radovljici, kjer je pokojni doktor Anton Dolenc dobil naslednike in to dva. Mlada, napredna, delovna. Vnuka Nejca, ki je prevzel kmetijski del in pa vnukinjo Nino, ki je upeljala predelavo mleka. O kakovosti njihovih izdelkov ni dvoma, sicer pa so redni dobavitelji v šole, vrtce in pa tudi v vilo, Podvin, kjer je Uroš Steffelin letos prijel Mišelinovo zvezdico.
Ja, zelo zanimiva reportaža in vabim, da jo preberete. Vsi tisti, ki ste naročeni na Glas dežele, ste ga že dobili, še toplega, svežega iz tiskarne. Verjetno pa tudi tokrat, Darinka, vsem tistim, ki jih zanima Glas dežele, pošljete ogledni izvod po elektronski poti.
Seveda, sedaj pa sploh, predvsem po elektronski poti, ker smo seveda prisiljeni delati nadaljavo in so stiki omejeni oziroma morajo biti vse naprej dogovorjeno in res nekaj nujnega, da sploh lahko odpravimo.
Odtipkajte Glas dežele, našli boste pot, našli boste podatke, pošljite elektronsko sporočilo in Darinka vam bo odgovorila in poslala ogledni izvod. Hvala lepa za ta pogovor, lepo nedelja in vse dobro, zdravja.
Tudi tebi in pa poslušalcem Radija Ognišče želim lepo nedeljo.
Mi pa se, spoštovane poslušalke in poslušalci, slišimo spet čez teden dni, prav vsako jutro ob 8:50 minut pa vas vabim, da tudi v prihodnjem tednu prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje. Čim bolj aktualni bomo poskušali biti. Lepo nedeljo in vse dobro.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Thank you.